Röşən Rahiboğlu danışacaq.
Xalid Şeyx Məhəmməd 11 sentyabr hücumlarını şəxsən əvvəldən axıra kimi planlaşdırdığını boynuna alıb. O dinləmələrdə öz nümayəndəsi vasitəsilə səsləndirdiyi ifadələrdə Osama Bin Ladenin əməliyyat direktoru kimi 11 sentyabr hücumlarının təşkilli planlaşdırılması, icrası və nəticələrinin monitoring üçün cavabdeh olduğunu etiraf edib. Xalid Şeyx Məhəmməd habelə 2002-ci ilin Bali gecə klubundakı partlayışda daxil olmaqla ABŞ, Böyük Britaniya, İsrail və başqa ölkələrə qarşı 28 terror hücumu üçün cavabdeh olduğunu bildirib. Məhəmməd 14 xüsusilə dəyərli dustaq arasında sentyabr ayında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin xaricdə yerləşən gizli həbsxanasından Kubadakı Guantanamo həbs düşərgəsinə gətirilmişdi. Həmin şəxslərin bir neçəsi bağlı qapılar arxasında keçirən dinləmələrdə ifadə verir, qalanları isə prosesdə iştirak etməkdən imtina ediblər. Həmin qruptan olan Əbu Fərəc Əllibinin və Rəmzi Bin Əl-Şibhin ifadələri məhkəməyə Pentagon tərəfindən yazılı şəkildə təqdim edilib. Əllibi habelə öz bəyanatında bildirib ki, məhkəmə ədalətsiz şəkildə keçirilir və hətta nöqsanları aradan qaldırılmayana kimi o bu prosesdə iştirak etməyəcək. Bundan əvvəl siyasətçilərlə insan haqları fəalları ABŞ hökumətinin Guantanamo düşərgəsində şübhəli şəxslər qismində saxlanan dustaqlara rəsmi ittiham təqdim etmə prosesini sürətləndirməyə çağırmışlar. Martın 2-sində Avstraliyanın baş naziri John Howard Guantanamo'nın bir Avstraliyalı dustağına qarşı ABŞ tərəfindən terrorçuluqda ittihamlar irəli sürülməsi barədə danışaraq deyib. Amerikalılar əlbəttə prosesi bir qədər sürətləndiriblər. Bilmirəm, bu mənim ABŞ prezidenti George Bush'la vice prezident Dick Cheney'ə bildirdiyim etirazların nəticəsidir, yoxsa yox. Hər halda prosesin bu qədər ləng getməyindən biz çox narazıyıq. Avstraliyanın xarici işlər naziri Alexander Downer Guantanamo düşərgəsində başqa məhbuslarla yanaşı, Xalid Şeyx Məhəmmədin də saxlanmasına çox şad olduğunu bildirib. Downer xatırladıb ki, təkcə Bali adasındakı terror hücumunda 88 Avstraliya vətəndaşı həlak olmuşdu.
Röşən Rahiboğlu, Azərbaycanın adı niyə hallanır? Buna növbəti verilişlərimizdə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Bugün Amnesty International yenə də öz prinsipial mövqeyini nümayiş etdirib ki, ifadələr həbsxanada alınıb, ora isə məhkəmə deyil, vəkillər buraxılmır. Ona görə də bu ifadələrə sağlam ehtiyatla yanaşılmalıdır. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır, indi isə Azərbaycana keçək. Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, söz azadlığı sahəsində ATƏT-in fəaliyyətinin əsas istiqamətləri hansılardır? ATƏT-in Bakı ofisinin yeni rəhbəri nə deyir? Şahnaz bəylər qızından qulaq asaq.
ATƏT-in Bakı ofisinin yeni rəhbəri Jose Luis Herrero martın 15-də 2007-ci il üçün ofisin əsas fəaliyyət proqramını açıqladı. Onun sözlərinə görə bu ildə rəhbərlik etdiyi ofis Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsini yaxından izləyəcək. İnsan haqları, mətbuat azadlığı, silahlı qüvvələr üzərində demokratik nəzarətin gücləndirilməsi, ilkin saxlama sisteminin təkmilləşdirilməsi, siyasi və iqtisadi islahatların aparılması yönündə hökumətlə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Bundan başqa bir neçə həftə sonra Azərbaycan məhkəmələrində ikinci monitoringi başa çatdıracaq, ATƏT ekspertləri hesabat hazırlayacaq və hökumətlə müzakirəyə başlayacaqlar. ATƏT-in Bakı ofisi həmçinin iqtisadiyyatın çox sahəli inkişafı, faydalı biznes mühitinin Bakıdan kənarda inkişaf etdirilməsini də bu il üçün diqqət yetirəcəyi əsas prioritet hesab edir. Ofis üçün prioritet sahələrdən biri də sərbəst toplaşmaq hüququnun təmin olunması yönündə aparılan işlərdir. Cənab Herrero bu məqsədlə polisə miting və nümayişlər zamanı kütlənin idarə olunması ilə bağlı təlimlər keçiriləcəyini söylədi.
Yeah, but there are many dimensions in it.
Bu çox şaxəli bir məsələdir. Biz hazırda sadəcə bir istiqamətdə iş aparırıq. Polisə təlim keçirik. Amma bu da var ki, polis minlərlə insan deməkdir. Bir treninqdəsə biz cəmi 100-200 nəfərə həyat eləyə bilərik. Dəyişiklik bir gecədə baş vermir. Ancaq artıq Azərbaycan polisinin arasında da Avropa təcrübəsindən xəbərdar olanlar var. Biz ümid edirik ki, onlar kütləvi aksiyalarda zorakılığa yol verməyəcək, aksiya iştirakçılarına başqa cür yanaşacaqlar.
Jose Luis Herrero'nun sözlərinə görə bir qrup Azərbaycan polisi Avropa Birliyi ölkələrindən birinə təcrübəyə göndəriləcək. Avropada miting zamanı tətbiq olunan taktika haqqında məlumatlandırılacaqlar. Cənab Herrero bunu da bildirir ki, ATƏT-in Bakı ofisi sərbəst toplaşma azadlığı və polisin aksiyalarda davranış kodeksi ilə bağlı fəaliyyətini genişləndirmək niyyətindədir və artıq layihə üzərində iş gedir. Cənab Herrero'nun sözlərinə görə bu zaman polisə yalnız təlim keçirilməyəcək. José Luis Herrero'nun sözlərinə görə bu il seçki islahatları da diqqətli olacaq. ATƏT-in Bakı ofisi hökuməti təşkilatın seçki müşahidə missiyasının son parlament seçkilərindən sonra hazırladığı tövsiyələri reallaşdırmağa təşviq edəcək. O ki, qaldı sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması ilə bağlı problemlərə.
There is a technical part of the administrative part of the question of freedom of assembly.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda texniki problem var. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün icra qurumlarından icazə alınmalıdır. Bununla bağlı narazılığımızı hökumətə bildirmişik. Bizə cavab verirlər ki, icra qurumları miting və yürüşlərin keçirilməsi ilə bağlı müraciətlərə müsbət cavab verir. Kütləvi aksiyaların keçirilməsinə yer ayrılır. Amma indi seçkilərə çox qaldığından bu məsələyə layiq olduğu qədər də böyük diqqət yetirilmir. Seçki yaxınlaşdıqca, toplaşma azadlığı problemi sahəsindəki suallar üzə çıxdıqca, biz də onları cavablandırmağa çalışacağıq.
Cənab Herrero Azərbaycanda siyasi qüvvələrin dialoqu məsələsinə də toxundu. Bakı ofisinin rəhbəri deyir ki, bu təşəbbüsü Prezident İlham Əliyevlə görüşlərində də müzakirə ediblər. Prezident bildirib ki, Azərbaycanın güclü müxalifətə ehtiyacı var və dialoqun keçirilməsində hökumət maraqlıdır. Herrero'nun sözlərinə görə belə təşəbbüs olarsa, ATƏT-in Bakı ofisi yardımcı olmağa hazırdır. Mətbuat azadlığına gəlincə, ATƏT-in Bakı ofisi bu sahədə vəziyyəti yaxından izləməkdə və qiymətləndirməkdə davam eləyəcək. Bəzi təəssüratlarını jurnalistlərlə bölüşən Jorge Luis Herrero'nun qənaətincə, neft ixracından əldə olunan gəlirlər digər sektorlara yönəldilməlidir. O deyir ki, uğurlu iqtisadi nəticələr siyasi sahədə nailiyyət əldə etmək üçün yetərli deyil, siyasi və sosial sferada xeyli işlər görülməlidir. ATƏT-in Bakı ofisi 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Şahnaz bəylər qızı, bugün Can Bakı proqramında nələr eşitdik? Gözəl Bakı.
Bakının fotoqrafları mövzusunu tanımış fotostası Tahir Cəfərovla müzakirə edirik. Sizə bir dinləyici sual var. Tahir bəy, foto müxbir Anar Hüseynovdan. O soruşur ki, sənətimi təkmilləşdirmək üçün kimdən dərs ala bilərəm?
Ən gözəl müəllimi mən sizə təklif edirəm, kitabxanaya gedəsiniz. Gözəl kitablar var. Gedin orada axtarın, tapın. Sizə çünki bu sənəti, gözəl sənəti heç bir təhsil ocağı vermir. Yoxdur, hələ bir təhsil ocağımız yoxdur. Əfsuslar. Əfsuslar ki, biz fotoqrafiyanı ondan bundan öyrənməyi, necə deyərlər, sülənə-sülənə öyrənirik ki, bircə dənə də olsa bir balaca bir şey öyrənək. Ancaq kitab hər şeyi açıb deyəcək sizə. Məmnuniyyətlə, mən özüm də dərs deyirəm fotoqrafiyadan. Gör neçə illərdir, indi mənə müraciət eləyənlər bir ay, iki aya, üç aya dərslərini öyrənirlər. Praktik dərslər də keçirik. Hal-hazırda mən çoxlu tələbələrim var. O tələbələr də sərgilərdə iştirak eləyirlər. Bəli. Məmnuniyyətlə dərs verirəm. Çünki mən dərs verəndə həzz alıram.
Bir başqa mesaj da gəldi. Oxuyuram, monitora baxın, siz də oxuyun. İndi toylara video operatorla bərabər fotoqraflar da çağırırlar. Onlar pis qazanmırlar deyəsən. Heç sizə belə təklif olubmu, Tahir bəy? Kamil yazır bunu.
Mənə hər gün beləncinə təkliflər gəlir. Ancaq mən hələnçinə gedib fotoqraflıq eləməzdim. Nəyə görə? Sovet dövründə biz qazandığımızın, demək olar ki, hamısını 310 manatdan başqa, 310 manat hökumətə vergi verməklə mən heç bir çinovnika, heç bir çinovnika bir köpü pul vermədən pul qazanırdım. Çox böyük pullarımı da aparıb kasaya qoymuşam. Ələ, hamısını saxlayıblar mənim üçün. Düzdür, mənə vermirlər indi onu da. Allah qoysa güya verəcəklər. Ona görə də bütün nartı ki, pullarımız orada qalıb, hələ ki, sağ-salamat olmalıyıq, məcburuq.
Can Bakı proqramına hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı isə davam edir. Bugün Rusiya neftini Yunanistana daşıyacaq neft kəmərinin çəkilişi haqda müqavilə imzalandı. 280 kilometrlik kəmər Bolqarıstanın Burqas limanından Yunanistanın Aleksandropolis şəhərini birləşdirəcək. Rusiya öz neftini tankerlərlə Qara Dəniz sahilindəki Burqasa çatdıracaq, yeni kəmər isə bu nefti Yunanistana daşıyacaq. Bu kəmər haqda 14 ildir ki, danışılsa da artıq müqavilənin reallaşmasından Azərbaycanda narahatlıq yaranıb ki, yeni kəmər Bakı Ceyhana rəqib ola bilər. Bu narahatlığa ciddi əsas varmı? Çünki yeni kəmər ildə cəmi 10 milyon ton neft daşıya bilər. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Martın 15-də Afinada Yunanistan, Rusiya və Bolqarıstan arasında Burqas-Aleksandropolis neft kəmərinin tikintisinə dair müqavilə imzalanıb. Rusiya kütlə informasiya vasitələri əslində bu müqavilənin imzalanmasının xeyli gecikdiyini bildirirlər. Rusiyanın RTR telekanalının yaydığı məlumata görə bu kəmər barədə danışıqlar hələ 1994-cü ildən gedir. Onun tikintisinin indiyə qədər baş tutmamasına əvvəlcə tərəflərin öz arasında razılığa gələ bilməməsi, sonra isə Balkanlarda müharibənin başlanması səbəb olub. Afinada kütlə informasiya vasitələri qarşısında layihə barədə danışan Rusiya prezidenti Vladimir Putin də bu addımın vaxtında atılmamasını irad tutub.
Bulgars-Aleksandropolis neft kəmərinin uzunluğu cəmi 277 kilometr. Biz isə bu kəmərin tikintisinə dair danışıqları 1993-cü ildən aparırıq. Bu müddət ərzində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri artıq tikilib. Bu müddət ərzində Qara dənizin dibi ilə Türkiyə qaz kəməri çəkilib. Əgər biz bundan sonra da öz ənənəvi tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığı belə davam etdirsək, nəticə olmayacaq və bütün marşrutlar kənardan keçəcək. Bu, iqtisadi və siyasi baxımdan imkanın əldən verilməsi olacaq.
Burqas-Aleksandropolis neft kəməri Qaradənizdən, Yunanistan və Bolqarıstan ərazisindən keçəcək. Putinin sözlərinə görə Rusiyadan, Novorossiysk limanından tankerlərə yüklənəcək neft Bolqarıstanın Burqas limanına çatdırılacaq. Oradan isə yeni kəmər vasitəsilə həmin neft Yunanistana, Aleksandropolisə nəql olunacaq. Sonra isə həmin neft Qərbi Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiyaya göndəriləcək. Bununla da Türkiyənin Bosfor və Dardanel boğazlarından tankerlərlə keçirilən neftin həcmini azaltmaq mümkün olacaq. Bu layihənin üstünlüyündən danışan rusiyalı mütəxəssislər deyir ki, Yunanistanın limanında tankerlərin Bosfor boğazının buraxa bilmədiyi qədər neftlə yüklənməsi mümkün olacaq. Bu isə yeni bazarlar deməkdir. Burqas-Aleksandropolis neft kəmərinin layihəsinin dəyəri 700 milyon avrodur. Rusiya, Bolqarıstan və Yunanistan neft kəmərinin idarə olunması üçün beynəlxalq layihə şirkəti yaradacaqlar. Layihədə Rusiya konsorsiumunun payı 51% olacaq. Həmin konsorsiuma Rusiyadan Dövlət Transneft, Rusneft və Qazprom neft də daxildir. Bolqarıstan və Yunanistana isə hərəyə 24,5% düşəcək. Kəmər ildə təxminən 35 milyon ton neftin nəqlinə hesablanıb. Sonradan bu göstəricinin 50 milyon tona qaldırılması nəzərdə tutulur. Kəmərin tikintisinin 2008-ci ildə başlanacağı planlaşdırılır. 2009-da isə iş başa çatdırılmalıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin illik neft nəqli 50 milyon tondur. Uzunluğu isə 1700 kilometrdir. Bu layihənin tikintisinə 4 ilə yaxın vaxt sərf edilib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağurov deyir ki, əgər bu kəmər inşa edilərsə, digər marşrutlarla yanaşı o da Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə alternativ olacaq. Misal üçün, artıq Qazaxıstan-Çin, Rusiya üzərindən Qazaxıstan-Avropa marşrutları mövcuddur. Hazırda Əfqanistan üzərindən də layihə barədə düşünülür. Bütün bunlar hamısı alternativ layihələrdir.
Əlbəttə, bunlar hamısı alternativ layihələrdir. Amma mən əminəm ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə Qazaxıstan nefti və hətta bəlkə Rusiya nefti də daxil olacaq. Bilirsiniz, hər şey şərtlərdən asılı olacaq.
Sabit Bağrovun sözlərinə görə, məsələni boru kəmərlərinin sahibi olan şirkətlərin rəhbərləri marşrutun keçdiyi tranzit ölkələrin tarifləri həll edəcək. Ölkələr və neft şirkətlərinin sahibləri şərtləri müqayisə edib özləri üçün əlverişlisini seçəcəklər. Bu layihə gerçəkləşdiyi təqdirdə Türkiyənin boğazlarından keçən neftin həcminin azalmasına gəlincə, mütəxəssislər deyir ki, bunun Türkiyəyə həm xeyri, həm də əlbəttə ki, ziyanı var. Sabit Bağurov da bu fikirdədir. O deyir ki, ekoloji baxımdan bu Türkiyə üçün xeyirlidir. Bosfor və Dardanel boğazlarından neft daşınması sayəsində mövcud olan ekoloji təhlükənin aradan qaldırılması Türkiyə hökumətinin çoxdan karısudur. Ancaq təbii ki, Türkiyə büdcəsi boğazlardan neft daşınması nəticəsində əldə etdiyi vəsaitdən məhrum olacaq. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edir ki, Burqas-Aleksandropolis neft kəməri tikiləcəyi təqdirdə Türkiyə boğazlardan neft daşıyan ölkələrə müəyyən mənada mövcud olan siyasi təsir imkanlarını da itirəcək. Politoloq Rasim Musabeyev isə bu fikirlərlə razılaşmır. O deyir ki, əslində boğazlardan neft daşınması ildən ilə artır. Bunun yaratdığı təhlükədən və gərginlikdən xilas olmaq daha vacibdir.
İlqar Rəsul, Burqas-Aleksandropolis kəməri Bakı-Ceyhan kəmərinə rəqibdir yoxsa yox, bunu demək hələ çətindir, ancaq yeni kəmər artıq Azərbaycana təsir elədi. Asşet Presin bugün verdiyi məlumata görə Amerika istəyir ki, Yunanistan Azərbaycan qazını alsın Türkiyə vasitəsindən. Ancaq Azərbaycan-Yunanistan danışıqları təxirə salındı. Rusiya prezidenti Putinin Afinaya gəlişindən. Bəs neft gəlirləri hara gedir və düzgün xərclənirmi? İşdən sonra proqramının bugünkü buraxılışında bundan danışıldı.
Xadadam telefon xəttində bizim İlham Şabandır, enerji daşıqlar üzrə ekspert. İlham bəy ki, hal-hazırda Azadlıq Radiosu.az saytında neft gəlirlərinin, neft bu fondunun, ölkə gələn neft bullarından düzgün istifadə olunurmu sualı ilə forum keçirilir. Bura istifadəçilər daxil olur Azadlıq Radiosu.az saytına və öz fikirlərini söyləyirlər. Həmin o fikirlərdən bəzilərini sizə sual şəklində çatdırım. Mingəçevirdən İslam yazır, neft Azərbaycan xalqının bəlası oldu. Bəlkə də neftimiz olmasaydı, demokratiyaya çoxdan qovuşardıq. Konkret olaraq gəlirlərin xərclənməsi məsələsinə burada böyük korrupsiyadan söhbət gedir. Hər nazir əlində dəyəri 10 dəfərlərlə şişdirilmiş bir layihə ilə dövlət başçısının yanına gedir. Nəticədə isə neft vəsaitləri talanır. Sizin həmin bu fikrə İslamın adlı dinləyicimizin Mingəçevirdən olan Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçisinin fikrinə münasibətiniz?
Yəni müəyyən həqiqətlər var bu dinləyicinin dediklərində. Ancaq bir iş ondadır ki, biz bunu tam şəkildə bu şəffaflığı və yaxud da ki, neft gəlirlərinə yararlanmağı axıracan həyata keçirə bilmədik. Və yaxud da ki, hələ ki o mərhələyə çatmamışıq. Belə deyərdim, yoldayıq. İlkin mərhələsini, birinci mərhələsini. Yəni, neft pullarının yığılmasını. Mən deyərdim ki, belə deyək, 100% olmasa 99% orada şəffaflığı təmin etmiş. Yəni, xarici neft şirkətləri hasil edirlər, onu dünya bazarında satırlar, bölüşdürülür və o gəlirlər neft fondunda cəmləşir. Digər tərəfdən, dövlət neft şirkəti öz neftini satır, miqdarı bəllidir. Onun hansı hissəsi büdcədə nəzərdə tutulmuşdan yuxarıdır və nə qədər hissəsi dövlət neft fonduna gedir, o da bəllidir. Yəni, burada yeyintidən belə deyildi, danışmaq bir qədər gülüncdür. Bunun üzərində həm beynəlxalq təşkilatların, həm yerli ictimaiyyətin, həm hökumətin özünün belə deyildi, normal səviyyədə şəffaflıq təmin edilib. Buradan xərcləmələr isə, məsəl üçün, bəzilərində deyirlər ki, biz onları aşağı faizlə xarici banklarda qoyuruq, onun əvəzində daxildə edərdik. Belə. Mən deyərdim ki, bu hissəsi də normal yerinə yetirilib. Böyük ordu, bu hazır ki, səviyyədə orada korrupsiya olmağına inanmağı insanın gəlmir. Reallıqda odur ki, bax, bu neft fondundan transferlər ki var, tutaq ki, büdcəyə transfer edilir. O yönəldilir qaçqınlara, o yönəldilir iri layihələrə. Məsəl üçün, Oğuz Qəbələ su kəmərinin çəkilməsinə, özü ki, çox böyük bir qiymətdir. Ondan sonra müxtəlif infrastruktur layihələrə. Bax, yəni bu artıq yerli səviyyədədir. Burada söhbət neft fondundan gedmir. Bu yerli səviyyədir. Onların xərci, onların xərclənməsi, onların göstərilən effekti, bax, bu sual altındadır. Və indi reallıqda Azərbaycanın, belə deyərdim, qeyri-hökumət təşkilatlarının, dövlət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin, ümumiyyətlə cəmiyyətin bir nömrəli vəzifəsi olmalıdır ki, bax, onun oradakı şəffaflığı təmin etmək.
İşdən sonra proqramına hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
Biz inanıyoruz ki, bu forum Türk dünyası için başlangıçta bir ışık tutacak. Çünkü Türk dünyasının biliyorsunuz bir sürü problemi var.
Bu çok yüksek kıymetlendirir. Ama tersler olsun ki bu forumda hakimiyete yakınlığı bilinen gruplar orada temsil olundu.
Bir təşkilat kimi Işıq Azərbaycan evi olarak biz ümumiyyətlə bu kongres bunların tərəfdarları deyirik.
Ben inanıyorum ki Avrupa Azərbaycanlar Kongresi Avrupa'da çok büyük işler görmüşüm.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Qlobus proqramında.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı isə davam edir və Azərbaycanın aktual bir probleminə toxunaq. Qanunla müəyyən istisna ilə dərman reklamı qadağandır. Ancaq televiziyada, avtobuslarda dərmanlar reklam olunur. Bununla qanun pozulur, yoxsa yox? Özdə bu sualı təkcə biz vermirik. Bu məsələ parlamentə gedib çıxıb və həmin sualı parlamentə nüfuzlu təşkilatlar verirlər. Şahnaz bəylər qızı öyrənib bu məsələni.
Orqanizmi qığırdaq toxumalarının bərpasına məcbur edərək ağrını aradan qaldırır. Oynaqları müalicə edərək sizi sağlam həyata qaytarır.
Azərbaycanda dərmanın reklamı qadağandı. Ötən ilin dekabrında qəbul olunmuş dərman vasitələri haqqında qanunda belə deyilir. Amma Bakıda az qala hər addımda, metroda, avtobusda, televiziya və radioda dərman reklamı və ya belə deyək, dərman haqqında məlumatla üzləşirsən. Hə, fikrimi bu şəkildə ifadə etməyim səbəbsiz deyil. Məsələ ondadır ki, qanunun 16.1 maddəsində deyilir ki, həkim reseptə olmadan verilən dərman vasitələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayımlana bilər. Amma qanunun 16.4 maddəsində isə deyilir ki, dərman reklamı qadağandır. Odur ki, indi qanunu nəzarət edən qurumlarla reklam yayan təşkilatlar, o cümlədən də kütləvi informasiya vasitələri arasında mübahisə yaranıb. Biri qanunun dərman reklamını qadağan edən maddəsinə, o biri isə həkim resepti olmadan verilən dərman haqqında məlumat yaymağa imkan verən maddəsinə istinad edir. Səhiyyə Nazirliyi yanında İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnsar Dövlət Xidməti bir müddət öncə qanunun 16.4 maddəsinə istinad eləyərək məsələni qəti qoyublar. Milli Televiziya və Radio Şurasına, Dövlət Yol Polisinə, Bakı Metropoliteninə, Nəqliyyat Nazirliyinə və dərman yayımı ilə məşğul olan şirkətlərə xəbərdarlıq ediblər ki, dərman reklamlarını yığışdırsınlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev
bu müraciətə əməl olunub-olunmaması vəziyyəti adı çəkilən xidmət tərəfindən monitoringlər vasitəsilə həyata keçirilir. Dərman preparatlarının qanunsuz reklamlarının qarşısını alınmasına çalışılır.
O ki, qaldı qanunda uyğunsuzluq olması haqqında deyilənlərə, Abbas Əliyevə görə informasiya başqa şeydir, reklam başqa. Necə deyərlər, cin ayrı, şeytan ayrı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, məlumatı alan kimi reklamların yığışdırılmasına başlayıblar. Düzdür, etiraf edirlər ki, tədbir təzə başladığından bəzən hansısa nəqliyyat növündə dərman reklamına rast gəlmək olar. Amma bu müvəqqəti haldır. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov.
Ola bilməz ki, dövlətin bir qurumu reklamı yığışdırsın, amma digər bir qurum onu reklam eləsin. Bu proses artıq başlanılıb. Reklam xidmətinə baxan bu qurum artıq bu fəaliyyətlə bağlı işə başlayıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov. Amma kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələdə mövqeyi fərqlidir. Aynə Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev deyir ki, onlar qanun qüvvəyə minən kimi reseptli dərmanların reklamını efirdən yığışdırıblar. İndi soyuq dəymə və ya yüngül xəstəliklərlə bağlı reseptsiz verilən dərmanlar haqqında məlumatları yayımlayırlar. Və indiyə qədər bununla bağlı onların ünvanına irad səslənməyib. Əgər rəsmi qurumlar müraciət edərsə, müzakirəyə hazırdırlar. Bu məsələdə kivləri dəstəkləyən Milli Televiziya və Radio Şurası isə qanundakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması xahişi ilə parlamentə müraciət edib. Şura